Gepler Azadlyk Radiosu. Akşam bolýar bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2019-njy ýylyň 27-nji fevraly, Geplernin çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň ýylaty daşary ýurtlara puly bermekde çäklendirmeler we uly nowatlar bilen ýüzüwe bolýarka, Lewapda Western Union arkaly puly uratma üçin telefon üstü bilen nowaty ýazylmak talap edilýär. Marali dindar türkmen häkimetleriniň Gary Krishnaçylary gününe goýmagy soraýar we berek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň ýetäki bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. İranın prezidenti Daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifin wezipeden çekilmegini kabul etmen munun yurdun behvitlerine tersdigini aýtdy. Siz meniň we tutuş İslam ýol başçylygynyň esasanda baş lideriniň hanamyna ee bolduňyz diýip Hasan Rohani Zarifa ýazan we hökümetiň resmi web saýtynda 27-nji fevralda çap bolan hatynda ýazýar. Prezident Daşary işler ministrini öz işini güýç we batyrlyk bilen dowam etdirmäge çağırdy. Zarif wezipeden çekilmek niyetini 25-nji fevralda Instagramda çawidin maglumatynda mälim etdi. Onuň bu karary ýurdun bir siýasatçylarynyň ony 2015-nji ýylda Tehranyň we dünýä liderleriniň arasynda baglaşylan ýadro ulaşygynyň üstünde tanqid edýän wagtyna gabat geldi. 2018-nji ýylyň maý aýynda Birleşen Ştatlar bu ulaşygdan çykýanlygyny eglan edip, Irana garşy sanksiýalaryny gaýtadan girdi. Türkmenistanda prezidentin tapşyrygy boýunça gurulacak veterinar klinikasy üçin 8 günde EYM ýylatdan 220 000 manat möçberinde pul toplanypdyr. 26-njy fevralda Hasawy EYM 220 105 manat toplandy şeýdip jemgyýet asyllary başlangyçlary goldaýar diýip Türkmenistanyň döwlet medpowaty habar berdi. Ýylatdan pul toplamak işini ýurdun täsirli sanagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň banka maýlaşyr. 19-njy fevralda Rysgal banky ýürite hatapatçyanlygy barada bildiriş çap etdi. Bank prezidentin görkezmesi boyunca gurulacak veterinar klinikasyna ýylatdan pul toplaýarka döwlet medpowaty hassahananyň döwletiň hasabyna gurulajagyny habar berýär. Bu inisiatiwa Aşgabatyň köçelerinde itbişikleriň şäher gullukları tarapyndan rehimsiz awlanýan wagtyna gabat geldi. Pakistan we Hindistan dawaly Kaşmir regionundaky konfliktiň güýçlenen wagtynda bir-biriniň söwüş uçurlaryny urup gaçyrandygyny aýdýarlar. 27-nji fevralda Pakistanyň harbiýleri ýurdun ýaraglyk güýçlerini öz geňişliginde Hindistanyň howa güýçlerini iki uçarını urup kaçıranlığını hem Kaşmir'de öz gözükçülüğündeki teritoriyada iki pilotu yesir alındığını ettiler. Hindistan bir söveş uçarını yitirenliğini tasdikladı ve pilotunun Himalaya regionunda Pakistan uçarının hücümünden son direksiz yitirenliğini etti. Şeride Hindistan, Pakistan'ın harbi uçarını urup kaçıranlığını öngötürdü. İki yurdun arasındaki konflikt, Hindistan'ın söveş uçarlarının Pakistan'ın demirgazık gün doğrunda söveşücülerin türgünlüşü lagere deyip amalaşıran hova darbasından son öcükti. Mötürdün goşyan xabarlara göre Kayırın merkezi demir yol stansiyasında dören yanın zirarlı azından 10 adam vefat olupdır. 20'den oğrağı adam yaralanıpdır. Hopsuluk güçlerinin maglumatına göre yanın otliyinin Kayırın merkezindeki Ramze stansiyasının platformasını kakmağının neticesinde dörebdir. Tasdiklanmadık maglumatlarda yanına yanıgıç daşayan uloğun partlamağının sebep bulunduğu aydıldı. Kayırın demir yol hastahanasının başlığı Muhammed Salih adam pidaların sahanının yeni artmağının çak edilenliğine etdi. Kazakstanyň günorta Taraz şäherinde gazdan bolmagy guman edilen partlama adından 3 adamyň ölümine we ýaşaş çaýyň bölekligini ýumrulmagyna sebäp boldy. Taraz şäheriniň saglyk we adatdan daşary resmiýetleriniň söýlerine görä partlama 27-nji fevralda yerli wagt bilen ýer sagat 6:20 töweregünde 5 gatly ýaşaş çaýyň 2-nji gatynda döräpdir. Partlama derarly binanyň 1-nji we 3-nji gatlarındaky birnäçe öý ýumrulypdyr. Adından 6 adam yaralanıptır, olorun 3-sü ketirhanı deyirleşiyar. Cemi 145 adam binadan çıxarılıptır. Polisiyanın deslapki neticelerinin öre partlama tevigi gaz kuralının neye doğru ulanılmağı sebep olupdır. Orsiyatın medya serişlerinde Interpol tarafından gözlenen Türkmenistan'ın rayetinin Orsiyatın Tver regionunda ele salınan pursadının videosu yerleştirildi. 26 fevralda Tver Gratru informasyon portali Orsiyatın Federal Hopsulu Kulluğunun Tver regionu önce darasının operatif videosunu yerleştirdi. Media maglumatlaryna görä, tutsak edilen Türkmenistanda adam sewdasy yaraga ok diýerleri hem partladyjy teröristlere bi-kanun ee bolmak, saklamak, satmak şeýlede adamy janyny kastetmeklige itermek sebäpli gözlenýär. Onuň ady maglumatlarda agdalmady. Tutsak edileniň 5-nji fevralda saklanyp 7-nji fevralda Zavoljski traf sudy tarapyndan bir aýlyk möhletli tutsaklygy hökm edilendigi we häzirki wagtda onuň Türkmenistana ekstraditsiýa edilmegi barada mesele seredilýänligi habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.